بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت حي سلا خيار تندعي سنيسا يكون سود وادا برنامج كي ويو دلشير بين أربعة أو خمسة أيسو جلسو شن يلا باتنك بيشجينا وري سنة دالله بدا كل يتضبي يتبانك وضبط أنا يكو هيا برنامج كعاوي يدل سرنا وحاكم دا ترى دا دتكو وحي اللو بيغ رحي دي اللو أديك سدي بابور تحمل كاه ما أنت كدعي مقالة دا مغدشو أسي كور ليسا قد دي قدو رشادة مدحوينها صوماليا أم ما أنت مغدشا كقد واقعي حلق أي دعي صد دو رشادة مدحوينها يدل كصوماليا sagaashan Soomaali ah oo laga soo masaafuriyay dalka Mareykanka oo la sheegayo in laga dajiyay dalka Kenya wafti ka socda maamulka Puntland oo ay ka mid yihiin wasiirada cadaaladda iyo haweenka oo gaaray degmada Goldogob ee gobolka Mudug kana hadlay ajendaha socdaalkooda xoolo dhaqato abaari soo barakicisay oo iska haadiriyay kaam qaxooti oo ku yaala degmada Cabud Waaq ee gobolka Galguduud shirkadda Samtel oo adeegyo casri ah maanta ku soo bandhigtay magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso dhalinyaro iskood isu xilqaamay oo olole nadaafadeed ka wada duleedka magaalada Garoowe qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiye Daljir anigoo Toolmaan ayaa idin la socodsiinaya wuxuuna idinka imaanayaa studiyaha Daljir ee magaalada Garoowe waxaana nagala socotaan dhammaan deganada Puntland kuwa Galmudug bariga Itoobiya qaybo ka mid ah Soomaaliland xeebaha koonfureed ee Yemen iyo barta internetka radio daljir.com gudagala ee tirada dadka ku waxyeeloobay qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee loo adeegsaday baabuurta xamuulka ah ee lagu qaaday hoteelka la yiraahdo Daya ayaa la sheegayaa inay sii kordhayso wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dhimashadu ay marayso 30 dhaawacuna uu 50 gaarayo dadka dhintay waxaa ku jira laba isin oo ka mid ah isimada 135 ah ee Soomaaliya wasiirka amniga ee Soomaaliya ayaa shir jiraayda uu ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ku sheegay in raggii hubaysnaa ee ka socday ururka Al-Shabaab ee hoteelka soo weeraray oo ahaa 4 nin ay halkaas ku dileen wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ciidamadu ay dadaaleen ee khasaaruhu intaas ka sii badan karay isagoo hadlayay ayuu wuxuu yiri
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وحن ربا إنا ندنسينو قيمين هو ربعة مركة كوبا وحن ربا إنا ما هدو جيديو هوتيل كدايا يسيدا اي دفاع او قرين هوتيل كدايا عيدا كجوغي وحي سنتجليين إنا يسن على الشباب قداها هوتيل كي سوغلي خاصنا وحي كنتي إنا كوبا باران دكي سياسيين تاها دكي حدوانا aha oo hoteelka deganaa dhamaantood in wax diba dhaawac ama mashaa'is soo gaarin marka xiga waxaan rabaa inaan sidaas si lamida aan ugu mahadcelin ciidamada amniga nabad sugidii iyo booliska labadaba gurmadkii ay u sameeyeen iyo sidii ay dhaqsa gubsiiska ahaa oo hal saac wax ka yara ay ku soo gabagabeeyeen dhammaan dadkii soo weeraray oo hoteelka ma isoo gelin laakiin bannaanka hoteelka gadaashiisa guryo ah ku dhuumaaleysanayay sida ay u dileen oo ahaa 4 qofood shabaabka la dilay waa 4 qofood waxaan aad uga xumahay runtii wiilashaas yar yar oo shabaabka oo meesha lagu dilay inay ahaayeen wiilal aad u da'yar da'dooda lagu qiyaasay 16 ilaa 20 jir wax ka yar waa wiilal Soomaaliyeed la marin habaabiyay fikir khaldan la geliyay dadka gelinayo dad waaweyn ah oo sheeganayo culuma ah ay mas'uul ka yihiin maran habaabintaas ay ku sameeyeen wiilashaas waa wiilashayni waa ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inuu u fidiyey cafis ama amnesty cid walba oo shabaab ku jirto oo ka soo baxayso oo diin fikirkooda wax ka bedelay in la soo dhaweynayo oo dhaqan celin loo sameynayo marka ugu horeysa waxaan rabaa in idin sheego wiilashaas wiilal runtii mahayni oo kaleeto ah wiilashayna ah la marin habaabiyey inay ahaayeen marka xigta waxaan rabaa guud ahaan siday wax u jiraan in idin sheego laba baabuur ayay ahaayeen baabuurka koowaad wuxuu ahaa baabuur dayna ah oo دخول ولي الباب كهتر كأي صاقر يلقو صاقر حيي وح جري أصلا نسيرة مثل مذا بابور نوها أو عشر ناين إلا أفر قفود سكدة هتر كني جره صاقر ولكن يوصل فيه ويسين صاقر أنت أسكت من جوري هتر في جريش يسيع حجالك ما حد أصلا هرو صاقر وحجالك لبدا إذا ماذا أمنجة يعيدن كهتر كإلالنا ودفاع وأها دفاعي عن مر والبوشير إن هتر هذا إني جران لبدا دفاعني سميستان مركا بما شرع يداو عن ربعنا واحد كير هذا إذا ماذا أمنجة وحاجة قبل شيء سبع خفوت من بوليسة يا لبدا إذا ماذا نساء أيقنا وحياة هيندد مجاهدين وإلهي دفت سود انتي إلهي وحاور جينينا إنه جنة الخدوس وقيره وحاك الله كده وعمل عيدة مدى أمنية شان قفوضة وعيدة مدى النساء يصدح قفوضة وعيدة كبوليسة سيدا سلم إذا شعبك ولسعوتان بابوركي مكوسو قري قرح ولي قرح ان بابك أو هوتيلك بنان كيسة لامي مكة المكرمة مقايد كتالي داوع دف شعب إيجوغين داوع بوغيستي إلا يهدي أنت عن هاي النوع عن كتالي نوسو قبيين وطبان قفوت أو دمشاه داوع لبضا هسبتال المدينة يدار الشفر لقيي مكة لسكو دارانا وكنت ينكو قفوت أو داوع وحي فاهينا أو أنت أسكدن بينا قدارا كسو شيغينا لكن سيدا حقيق دا أو حد أمر كان في المين يأسسمنت اللي سمعي لنعو البلغة سمعي وأنت أسنت أحسن ربائين إذن لو داقو وحن نولك قاركو محلي إلا ده القلقي أو عن سوق بقبوبين عن كو أرقنا سوشل ميديا ورر لإسلاء لنعمر آيو وحن ربنا سوشل ميديا يرادي ياشا يضطيق الشقايا ومحل لها تلفشن هذا هنا يحقق جنت السجان إلا وحول برجع حقق جنايه وهي أدها أمنجة هي أدها أي قصة هنا وحصي وحجر سوق بيان هنا السجان هو أي سكود الدين أي كان أي سمو كان يندب كور مرة باللبين صدق ما كوا حربنا هنا أنت سوق بجبيه مرة بعد ما سدحات وحرب هنا أمها العليا لبرة تليها تليها نبت جدا يو تليها عيدا كبوليسكا وهمتي قيبو إن جيسي إن إبقى ما أنت جيري أوسن أنت دعلي وأنوبنا أوسن كبغنين دادال إرادة يسود دبرجد أي سمايين نعيدا مانا أي وردنتين ناشاس وحاك لا توجد دبغن وعيدا ككمدة وهمتي دفاعي هوتيلك دكني سياسين تأهان السنة بغا قصوا وضا سارا أيضا وأول ما هد علمينا أنت سان ربائنا قصوا كوب وما تنسي السلام عليكم
وزيرك أبنجا يتريها نبض سويدا الصومالية أم مقدشو كهلجي. قديم دور شدة الصومالية ككوبان لبض أقل وأقل كشعب كي أقل كسره. شلي لوجد واقعي مقالة مقدشو أي شري ما أنت كوب تاني مقالة مقدشو وهاي كجد واقعي إن سدد بيش في برايو إحساس عطاء إن قناة الصومالين تلا دورنا يوم دحوينها الصومالية إنت أيضا قوان كاسكود واقعي كهر وهاي قدي قدورتين قدومية يكحجين قدومية وهاي قدورتين عبد الرحمن بيري كحجين مدام فرتاج واقعي كسر كاترسان هذا قدومية قدي قات عبد الرحمن بيري يا ورئيسي إذا عدا فيها وإذا وح كجها الله ندام كأود تشيين إن يود عضو doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya
shaqooyin badan oo intaas soo bilow soo socday ba ay kan tahay talaabadii ugu dambeysay ee tahay waxaad la socotay in la soo doortay baarlamaanka waqti dheer qaadatay gudoomiyeyaasha in la soo doortay waqti qaadatay tanina taasi ba taas uma daba socotaa shalay baarlamaanku waxay soo magacaabeen gudii dooran ee ka shaqeynaysa doorashada madaxweynaha maanta markaa waan aroortii istooranay dabeytana markii waxaan u fadhiisanay talaabooyinkii la qaaday laasi doorashadii loo jadwalkeedii loo sameeyo jadwalkeedii baan sameeynay markaa nin awalba ka eegnay xisaabinay waxyaalaha loo baahan yahay inay qabsamaan beri aroorta sagaalka marka laga bilaabo ilaa doorashada laga gaarayo waxaan isla garanay annagoo dhinac walba la sheekaysanay oo cidii loo baahan yahayba la hadalay oo wax ka soo qaadanay doorashooyinkii kan kuwa ka horeeyay 2012kii waxaan isla garanay in bisha sideedeeda oo iminka ilaa 12 maalmood dabadeed ah 12-13 maalmood dabadeed ah in doorashada la qaban karo ayaan isla garanay saasaana ku wadeen hadii Allaah ilaaha
waa gartay marka ilaa hadda diiwaangelinta waxaad sameysteen ma jirtaa musharaxiinta
maya maana samayn musharaxiinta diiwaangelintoodu ilaahay hadduu ilaa wax ka bilaabin bixi waa khamiisa sagaalka aroornimo ay ka bilaabin anagu jimcaha waan joognaa hadday musharaxiinta yimaadaana way isdiiwaangelin laakiin sabtida iyo axadda 4 maalmood ba diyaar baan u nahay inaan qabano inaan diiwaangelino inaan waraaqaha ka qabano inaan eegno inay waraaquhu dhan yihiin waxaan isleenahay waxa weeyaan markaan eegnay numberka aan u malaynayna inay isdiiwaangelin doonaan inay ku filan tahay 4 maalmood baan isla garanay marka berita aroorta 9-ka aroornimo ayay ka bilaabmi doonta hadii la ilaa maalinta axadda 5-ta galabnimona way ku dhammaanay marka 5-ta galabnimo markay gaadho ayaanu yeesu sheegi doonaa ama aanu dadka soomaaliyeed sheegi doonaa inta qof ay isdiiwaangelisay
guddoomiyaha guddiga doorashada ee soomaaliya cabdiraxmaan bayle oo muqdisho ka hadlayay wararka laga helayo dalka Kenya waxay sheegayaan in 9 Soomaali ah iyo 2 Kenyan ah oo laga soo masaafuriyay dalka Mareykanka laga dajiyay garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Wararku waxay intaas ku darayaan in dadkan la soo masaafuriyay ay yihiin dad dambiye ka galay dalka Mareykanka iyo kuwo sharciyadii loo diiday oo in la celiyo ay maxkamad Mareykanka xukuntay. Barnaamijku waa weeye dalka. wakti ka socda maamulka Puntland oo ay ka mid yihiin wasiirada cadaaladda iyo haweenka waxay gaareen degmada Galdhoob waxaana shir ay qabteen ay kaga hadleen ajendaha socdaalkooda. Xasan Jalaani Xasan ayaa warbixin arrintaas la xiriirta ka soo jeedinaya studio Daljir ee magaalada Boosaaso.
Waktigan gaaray degmada Galdhoob ee gobolka Mudug ayaa isugu jiray wasiirro xildhibaano saraakiil ciidan waxaana ujeedka safarkooda uu ahaa xal u raadinta kiiskii kufsiga ahaa ee dhawaan ka dhacay degmada Galdhoob ee gobolka Mudug. dadweyne fara badan ayaa ka qayb qaatay soo dhaweynta waftigaas waxaana goob gaar ah oo ka baxsan degmada Galdhoob saxaafadda kula hadlay wasiirka cadaaladda iyo diinta iyo ooqafta Puntland wasiirka haweenka iyo horumarinta qoyska Puntland xildhibaan Sadiq Warfa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kana soo jeeday deegaanka Galdhoob iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska Puntland oo qayb ka ahaa waftigan gaaray degmada Galdhoob. ugorentii xildhibaan Sadiq oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay ujeedkiisa ku aadan degmada Galdhoob.
horta marka hore waxaan doonayaa inaan halkan aan u nimid waxa weeye waa shaqo qaran wasiirka iyo wasiirka cadaaladda iyo ciidanka booliiska ee maamul gobolka Puntland iyo guddoomiyaha gobolka dhammaan horta waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo waa ujeeddaa juhdiga ee dowladda Puntland gelinayso arrintan. aniga waxaan ahay xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliyeed waxaan u nimid keliya waxaa waaye taageero inaan maamulka dowladda Puntland ku taageerno annagoo dowladda federaalka Soomaaliya inaan garab taagannahay waxa la wixii nagooga baahdo marka insha allahu tacaala farxad bayn ii tahay inaan deegaanka laga soo doortayna inaan ku soo noqdo waana mahadsantihiin haddana wasiirada iyo
wasiirka cadaaladda Puntland Saalax Xabiib Jaamac oo isna madasha ka hadla ayaa waxa uu sheegay in cadaaladda la marsiin doono raggii geesta kiiskana qoyskii ay dhibaatadan taabatayna ay heli doonaan xuquuqdii ay lahaayeen.
bismillaahi raxmaani raxiim wasalaamu aleykum dhammaan saxaafadda iyo mushawinta reer Puntland gaar ahaan mudug iyo Galdhoob salaamaya. runtii waa arrin xanuun badan arrinta dhacday, laakiin kufsiga maamulka waa dhacay wadanka, meel uusan ka dhicin ma jirto. kuwa ka foolxun waa dhacay, laakiin saxaafadda ay gashatan waxaa kasii foolxumeeyey habkii u dhacday, habkii usoo shaac baxday ayaa xumeyd. marka insha allah waxaan rajaynayaa inaan kula dagaalano meel walba ay ka dhacaan dadkan ka jiraan. marka insha allah waxay cadaaladda ka qabteen insha allah soo bixi doontaa iyo muxuu ahaa inaan ka qayb qaadano haddii ilaahay iraado, cid walbana xuquuqeeda insha allah loo dhiciyo haddii ilaahay iraado.
dhankeeda wasiirka haweenka iyo horumarinta qoyska dowladda Puntland Marwa Aniise Xaaji Muumin oo iyadana ah madasha ka hadashay ayaa waxay sheegtay in kalsooni buuxda ay ku qabto ku dhaqanka shareecada Islaamka isla markaana kiiskan uu noqon doono mid la mariyo cadaaladda.
bismillaahi raxmaani raxiim kulli waa sida wasiirka cadaaladda yiraahday hawsha tan waxa weeye waa mid loo wada dan yahay haddii ilaahay yiraahdo waa mid aanu saxayno anagu dad islaam aanu nahay kitaabkii sunnaha ku dhaqmaaya ma qaadanayna in lagu tacjiyoodo ilmo yar yar sida shariicada qabtaan ku dhaqaaqayna haddii la yiraado wixii warbixinana waa kala qaadan doona waxa muhiimada tahay in cadaalad la helo
dhawaan ayaa la filayaa in dowladda Puntland gaar ahaan culimada u diinka iyo sidoo kale wasaaradda cadaalada ee dowladda Puntland ay ku dhawaaqdo go'aanka gaarista ragii ka dambeeyay kiiskaasi kufsiga ahaa ee ka dhacay degmadaasi Baldogob.
Hola dhaqato abaari soo barakicisayna waxa iska hadriyeen kaam qaxooti oo ku yaala degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaan la Cabdullaahi Jaamac ayaa warbixintan inooga diyaariyay kana soo jeedinaya Suudiya Daljir ee magaalada Cabudwaaq.
Qoysaskan oo biyo iyo baad u soo raasaday magaalada Cabudwaaq dulsaarna ku noqday barakacyaashii horey ugu noolaa kaamka xurfada ayaa u badan dad da'ah iyo caruur waxaana xoolahoodii ay ku waayeen abaarta ka jirta gayiga Soomaalida iyaduna aysan jirin ilaa hadda cid gacan bini aadanama u fidisay qoysaskan hadday tahay maamul iyo shacab. Marka laga reebo soo dhaweynta dulsaarka ay ku yihiin qoysaskii horey ugu noolaa kaamka xurfada halkaasoo ay ka dhisteen guryo ka samaysan ooshado waa kuwaana qaar ka mid a qoysaska soo barakacay ee duniyadoodii ku waayay abaarta oo muslimiinta iyo cid kasta oo ka damqanaysa ugu baaqay inay gargaar deg deg ah la soo gaaraan.
Waxaa ka imid meeshaan aliyaal iyo cadooda abaarta heshay awalna abaarihii hore kuhaday heshay xoolahayay abaarti bay raaceen waaba ma arkaysaa wax dhafood buu ku yaala meeshaan dhoobanaya saamahay iyo waaba ma arkaysaa waxaan socodsanaynaa naf baan nahay cunnaa rabnaa waxaan ku noolaanaa rabnaa dunyaa rabnaa wixii naloo heli kara dhar iyo dhuuni baa rabnaa halallo iyo waxaas aan degdegan waxaan jeclaan lahayn makaan in nala siiyo maal nala siiyo waxaan cunna nala siiyo waxaan hugana nala siiyo.
Magacayga cana maxamed shimcaala la yiraahdo ilmaha aabahood wuu dhintay intii hal sanaa uu mootan yahay marka hore tana maal ugamaba dhibanba saas laalageed marka iyadoo aa dadkeegii dadweynaha iyaga iyo salkeeda aan ku dhex nool nahay dadkii hadda isku mid buu noqday oo dadkii hadda abaar baa heshay oo xoolihii kaga dhacday
ari ama xoolaha haysatay
wax ari yar baan haysan jirnay awal dadkayagana waa ku dhex noolay dadkii hadda isku mid buu noqday xoolihii iyo dadkii waa isku mid buu noqday midka xoola lahaa iyo midka xoola lahaynba wax ama isku dhow buu noqday ama wax isku mid buu noqday biyo la'aan waa qabnaa hadda cunto la'aan waa qabnaa hoy la'aan waa qabnaayo hadda hoy la'aan waan qabnaayo dadkayagaasaan korbaashiyo iyo waxbaan salka la raaci jirnay buul baan ka dhistan oo nooga dhistan waxba dabeel mahayo dad lug magaalada kusoo galay baan ahayn wax anacsi ahayn oo maaragta sabab dilaaxayaan ku dhisanay waxaan garmaraynaa haddii ilaahay ha nasiiye wax san baan ilaahay ka dalbanaynaa wixii noo heli karo islaam aana ka dalbanaynaa makaan waa rabnaa mafacan cunno waa rabnaa maryo aan huwanno waa rabnaa maal haddii naloo heli karo waa rabnaa wixii qof bini aadan dad bini aadan ku noolaadaan rabnaa.
Magacayga Yaasiin Shiiye ballacad meeshaan la yidhaahdo dadka xoola meesha dhooban la arkaysa gidigii xoolihii waa ka yimaadi xoola iyo dadkiina way isdaayay abaar baaradii ka dhacday ilaahay baa gargaar laakiin gargaar baanu rabnaa aniga xoolaha iyo xoolaha kubay ka mid yihiin anigu indharaayguma fiicina xoognaayguma fiicina wixii aan haystay caruurta waa arkaysa kulli waa carada jooga oo dhan waa wixii aan dhaho waana ka nimid wixii waxaala wixii awoodan dilaali karo waa gargaar ilaahay waa qaadanayna waxaan diidaynaa ma jiraan dadku muxdhan baa jidha oma culus baa socota haddii ilaahay xirin baa jidha dabayl baa socota waana arkaysaa maasad iyo dhulmaasad meesha dhoofan haddii rabbi ha noo gargaaro wax noo gargaaraanu rabnaa
abdaadaasaana jeliga ari iyo lo baan lahaa abaar xun baan haysta hoy waa wano waa sheer male waa shamale samale sano male rashmale
magacayga muraayad maxamed cabdillaah la yiri waxaan kasoo bakacnay wadanan wadan kalahay barbar baan iigi sabarna ma hayo xoolana ma hayo hadda ka yara afkaysa waxaan ka dalbanaya wax walba cunnaan ka dalbanaya wax lahudaa ka dalbanaya sabarta yara waa arko
meeshaan ka soo kacay waxaa la yidhaahday waa lagu xutayrio xoolihii dadka waa baa daasana waa loo baktiy magaalo wala soo socdo
jeer ma hayo sheer oo dadka
waxaan ka hadlayna kaar qofti ku haydayda ambolo ayo taa kullar waa waa ana waa abahay ayaa waa wiye iyo muslim wuxuu san arag ba maanta arag aan ka dalbaneen wax la cunay iyo wax la maqlay iyo wax la hoowada iyo wax la xidhay
Abdul Muhammad Shire oo ah horjoogaha kaamka Xurfada ayaa sheegay in qoysaskan soo barakacay ay wax la cunaan qoysaskii hore ugu noolaa kaamka oo iyagu sida uu sheegay tabar darnaa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim meeshan waa kaamka Xurfada degmada Cawda waxa meeshan isugu yimid nawaadad dibaateysan waxaana uu tacaalaadaan baahidooda dabooli kara asaga waxa xiyaa asaga horta baryayna marka koodaad marka labaadna haddii dadka waa arkaan wixii wax bixinayo Islaam iyo gaalada dadka haday wax siinayaan way arkaan laakiin dadku hadda Ilaahay bay baryayaan aadana bari maayaan laakiin baahidooda waa soo bandhigayna waxay sheegeen idaacaddan dal jiray hoon qaybal bay u sheegeen annaguna hadda dadkan oo dad horo meesha deganaa bay dul yimaadeen waana dad iska dhibaateysan xoolihii ka dhamaadeen caawu cidna ma bari jirin laakiin hadda baaha hayso baaha keentay dadka ay dibi baa degmada Cawda ku taal fudubada oo dadku way yimaadeen dhamaantood hadda annaga 213 qof baa jira
waxay marka caawinada ay ka heleen dadka deegaanka ama
iyo qoys ku dul nool yihiin waxa weeye waa iskharaabaysanayaan waa isku hoos nool yihiin haddii dadka horo liitay sii dul fuuleen wax marka dhibaato iska jirta dadku hadda haddaysan wax cunin ma loolaadeen laakiin wax gabaabsi sii cunayaan qoysasku weeye inuu gublaha la gugladeeno biyaha la gugladeeno qoys ba qoys daaradiisa ku soo dhaca marka hadda meeshan inay banaa baahidooda muujiyaan bay isugu yimaadeen oo caalamka tusaan laakiin hadda Ilaahay baa iyagu baryahaya baryada Allah iska leh laakiin aadana waxba la codsanaya waxa la weydiisanaya
geemarka hooy uu ah dadkanaad
guulashooday habsadaan oo kunool dadkan inay soo caawiyaan waa u baahan yihiin walaalahood weeye waa ina baahidoodana waa soo bandhigay marka dadku Ilaahay bay baryahaya laakiin sida bil aadanimo la iskugu caawiyaa wax loogu codsanaya dadka laakiin baahida Allah codsiga Allah iska leh
dunida kam kan ee xurfada tahay dadku waxay kaaga sheekeeyeen markay
dadku biyo la'aan iyo waxay sheegayaan xoolihii ka dhamaaday abaartu jilcisay oo biyihiina barkaday iyo waxay ku noolaayeen meelo qarshadaha tuulooyin ay ku noolaayeen oo Itoobiyada iyo Soomaaliyada leh qof walbaaba ilmuhu meel hoos biyo lakula soo cararo magaalada biyaha iyo hooska laga soo aaday xoolihiina waa iska gabagaboobeen waxba labalaba neef iyo afar afar neef iyo toban neef baa ka dambaysay
hayalla Cabdullaahi Jaaba radio daljar
shirkadda isgaarsiinta ee Somtelna waxa ay maanta magaalooyinka Boosaaso iyo Garoowe ku soo bandhigtay adeeg cusub oo ay macaamiisha ugu talagashay aan ku hormaray Garoowe warbixin arrinta la xiriirta waxa ay noo diyaariyay Maxamed Laki
macalintan bulshaduna waa sadaqad dheeriya Somtel baa inoo keentay sidii yaani kaa tagin iyay ku seegin soo qaada kaartii si walbaba u eego u daneen naftaado Somtel waa u simanahay Soomaaliyo idil Somtel
shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ayaa maanta magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ku soo bandhigtay adeeg casri ah oo lagu magacdaray madhaafaan kaasi oo qofkii ku shubta baalintii $1 uu ku hadli karo 120 daqiiqo halka habeenkiina uu ku hadli karo halka $ 160 daqiiqo sidoo kale shirkaddu waxay soo bandhigtay adeegyo kale oo ka mid ah isticmaalka adeega internetka ee 4G iyadoo bisha qofka ku shubta $35 uu maalintii isticmaali karo 1GB iyo bar madasha lagu soo bandhigay adeegyada Somtel gaar ahaan adeega cusub ee madhaafaan waxaa ku sugnaa madax ka tirsan shirkadda Somtel mas-uuliyiin dowladda Puntland ka tirsan macaamiisha Somtel iyo sidoo kale marti sharaf kale waxaanay dhammaan qireen in Somtel ay tahay shirkad u dirnaxaysa shacabkeeda madaxa ganacsiga iyo suuqeynta ee shirkadda Somtel Maxamed Cabdullaahi Duubare oo ugu horeyn madasha soo bandhigida adeega cusub ka hadlay ayaa sharaxay muhiimadda adeega cusub ee madhaafaan iyo waliba adeegyada kale ee Somtel u hayso bulshada reer Puntland
inay daqiiqadaha halkii $1 markuu macmiilku ku shubto ay daqiiqadaha maalintii oo dhan uga dhigto 120 daqiiqo habeenkiina uga dhigto 160 daqiiqo iyadoo ay caddaan tahay wax shirkad ah oo maanta Soomaaliya ka jirta oo intaas oo kaleeto u sameysay dadkeena barnaamijka madhaafaan waxaa sidoo kale lagu soo daray in dadka baranjiilayaasha ah oo resellerska ah oo ka ganacsada adeegga prepaid tahawula in loo sameeyay khidmad kordhin iyadoo looga dhigay in $100 wixii ka badan haddii ay khidmad ahaan iibsadaan ay shirkadda Somtel ka iibsadaan in looga dhigaayo $313 wixii $100 ka badan taasi waxay ahayd wixii $100 ka yar $313 wixii $100 ka badanna إلا فينا يا بقول كده اللي حيصلني ما دام أيها جلست كل عيدين مجتمع جناسي أو جناسي ولا هرمرمية في كده صمت الواحد كل يفتي أنا يكشف إيشوا أنا البلشنة هذا ملك استيجوكتو أي كلا قيب قاعدة كي علاس يستنى يسكت ده أنا علاس أي كتاعته كي حوجاير أي أبدان سنة أو شقي سنة هنا أي شقي هذا أكرديسه ما دام مجتمع عمر الله على مركي ودقالها أكره فإذا دي سنة أي تهديد أنا جلست وجالس تلوين كاس يو برنامج جدا أي سمعين أي سنة وأمنك أي مركز تكلس والله بتو أنا أي كسر من بوري شو مجتمع هذا سيدو كلاتو واحد ده فريسة شركة صمتين برنامج كان مدافعان واحد كده فريسة أديك وقفك برنجيلها أما حولان ده حولها دريبير كصمتين إنه إيه ذهب أكون كيسة إيه ذهب وكجأح يبسنكره العك الله عليه العك تودونه إنه أرى عيسو خدمة عصو شيء سيدي إبت يري oo laga yaabo barnaamijyasha ama dadka ganacsatada ah oo shirkada Somtel ku tiirsan tahay oo xawla adeegyada Bribayto in saqda dhex markii qof macmiil u yimaado uu yiraahdo igu shig Bribay oo xarumaha Somtel la xiran yihiin waxaan u soo kordhinay adeeg ah in qofku isagoo gurigiisa jooga maalin fasaxa ahaato xilli hurdo ahaato ama xilli kale ahaato uu soo u baahanay shirkada Somtel u baahanaya inuu isagu inta uu lacag dooro uu isaga shigo iyadoo khidmadeena u raacayso barnaamijkaasi qofka macmiilka ay wuxuu ku galaayaa ama dirbeedka xawlaaya xidig 180 afar gees kadib waxa u soo baxaysa instruction ama qeexnis sheegaya inta uu rabo inuu lacag ku shubto iyo sidoo rabo inuu u shubto
qaar ka mid ah macaamiisha iyo masuuliyiinta ka soo qayb gashay soo bandhigga barnaamijkan ayaa ka hadlay faa'iidada barnaamijka iyo soo bandhigida adeegyada kale ee Somtel
sane la wasta maxaan ku jiraay hal subax soo iyadoo yahay waxaan ku maasan aan ku jiraay ayay gaas u leeyahay dirbeeyka aan ma aheyn shirkadu madax u waayeen oo aan magac u yahay afqaneen oo seenaan lahayd ab seenay inuu ugu biyo madax marka waxa faraxsanahay runtii maanta inaan ka qayb galo barnaamij waliba oo mudan yahay magaca loo bixiyay inuu magac Soomaali yahay oo magac cajiib ah yahay hadii afkar aan dhigaynaa ayaa waa ku dhigi gelinaa waliba waxaan sii boodinaynaa kuwa kale oo la soo socdana in dhammaantood loo bixiyo magac Soomaali oo la Soomaaliyeeyo inta kadib waxaan leenahay dhammaan adeegyada shirkadu ay soo kordhisay kuwa ay kordhisay iyo kuwa soo socdaba waxaan leenahay hambalyo dad kasta oo bulshada wax u soo kordhisa wuxuu faa'iido ah ama horumar ah waxay mudan tahay in la dhiiri geliyo oo la yiraahdo waa mahadsantihiin oo la isgarab dhaco isgarab taagan bay mudan yihiin
maama Xaliima Cali Warsame oo ah hooyooyinka ku xiran shirkadda Somtel ayaa u mahadcelisay Somtel sida ay u sintay ragga iyo dumarka xagga shaqada oo ay sheegtay in Somtel ay tahay shirkadda kaliya ee shaqada qaad cadaalada u siisa ragga iyo dumarka halka shirkadaha kale ee Puntland ay sheegtay in dumarka xuquuqdooda aysan siin
waxaan dheeri siiyay haddana inaan anigu u hadlo gabdhaha Soomaaliyeed inaan koriyay gabdha badan inaan wax baray gabdha badan inaan jeclaa cidii gabdhaha saacida Somtel waxay ugu soo jeedisay oo aan aad u saacidaa kasta koo macaamiisha aan lahayn iyo mataqaanaa waxaan iibsigaan iyo arrimaha madax marayee haddana qiimayntii ay qiimaysay bilaabanka oo qof ahaan ay shaqada ku siiyeen asal ahaan markay shaqada bilaabayeen oo shirkadan ay dadka shaqaalaysiinaysay baysan shirkadihii xuquuq sameeyay oo adigu gabar baa tahay shaqada ugu diiday gabdhaha ka mid ahayn ee waxay ahayd shirkada kaliya ee gabdhaha aad u tiro badan meel sarana jooga shaqada siisay haddaa waxaan ka hadlayaa Puntland anigu shirkadaha Puntland ka shaqeeya baan ka hadlayaa kelmad baan ka yiri waxaan ku yiri shirkada Somtel dadku waa u siman yahay soo iyo takoor ma leh sumadii sawrica aad leedahay rabbi kugu sameeyeen kugu soo cidnaayaan oo kugu saari mahayaan intixaanku waa siman hadba kiisa haagala shaqada taxan baa loo galaya wiil baa tahay gabar baa tahay maaha
gudoomiyaha ururka haweenka sagaalka gobolka Puntland qadara jaamac oo yana ka hadashay madasha lagu soo bandhigay adeega ayaa faafayn ka bixisay adeegyada ay shirkadda ka hesho
haddaba u jeedaan dadkan qabo waa jaalle samtelna waa jaalle een taas waa kaftan ee samtel maalintii guriga la dhisay baa imid waxaan idii warnimayo wax fiiska la furay ee waxa joogay maareeyahan maareeyo ka horeeyay baa joogay ee shaqaaluhu shaqaaluhu waa joogay waxaan ku dhawaa gabdhaha meesha wax ma looga ogoli waa la topic koowaad aan ku tusanay bay dhahayaan gabdhaha inay ka shaqeeyaan samtel ee waa ku mahadsan tihiin sida aad uga qayb gasheen abaarihii ummadda Soomaaliyeed saameeyay ee taariikhda aan inuu qoraysan samtel ee tan kaloo aan ku darayo waxa weeye gabdhaha Soomaaliyeed oo maantay udub dhaxaad u ah ee bulshada sida aad u shaqaalaysan ee waa ku mahadsan tihiin waa meeshaasna inay ka sii bataan shaqada si aad u wadaan iyo howlkarnimada aad wadaan ee inay ka sii kordhaan baan jecelahay
maareeyaha guud ee shirkadda Somtel Maxamed Muuse oo ugu dambeyn soo xiray munaasabadda ayaa ka hadlay adeegyada kala duwan ee shirkaddu u qabatay bulshada iyo sidoo kale adeegyada shirkaddu u qabatay Puntland
ka gudbo shirkaddu xiliga bay waxa la leedahay dadweynaha inay la yeelato ku qasban tahay sababtu waxa weeye dadweynaha wax laga iibiyaa waxa ay hesho iyo waxa ay iibsanaysaa dadweynaha jeebkooda weeye marka mas'uuliyad xagga mustaqbal shacabka iyo dadka ku celiso ayaa waxa ka taabanaya shirkaddu waxay abaaraha ka qayb qaadatay lacag badan insha Allah oo wax bixiyay hadda kulli deegaankeena mid kale aanu jirin anigu ninkii guddo bixiyay oo diibay baan ahaa jeegii la qoray dadku wax ka saxayna waan ahaa anigu guddoosiyay waxaan intaa ku darayaa annaga shaqaalaha haddii aan la idmo yidhi ninkii abkii wuxuu yidhi annaga simow abaartii waa weli waa run runtii waxaan ka naxaa in badan maan safray waqtiga haray marka la eego sida aynu roobka u heli jiray iyo xooluhu si u jilicsan yihiin marka la eego waxaad isleedahay neef bahari mahay yaad isleedahay ilaahay baa sii subxaanahu watacaala baa waxaan ka baryaynaa inuu awood xaggiisa ka siiyo xoolu waxay cunaan oo badan ma jiraan laakiin haddii ilaahay isagu awood siinayo siyaabo badan buu siin karaa oo bal dadka wax u cayntaan iyo inuu roobkii noo soo dedejiyay taasna waa la baryan dhexgeliyey waxaan ka qayb qaadan doonaa insha allah abaaraha mar labaad shaakigaan uga qayb qaadanayna insha allah waan bilaabaynaa inaan intii abaaruhu ka baxayaan shaqaalahana ku wacyigelino hadda meeshay ku dhalatay oo horey maahay waxa usii qorshaysnaa laakiin waa wacyigelinaynaa aniga kayga ugu horeeyo inta abaaruhu joogay ka socdaan bil walba wax iga guyi kara waxa ugu badan ayaan insha allah ugu bixin doonaa dee alla idmo dhinaca waxbarashada abaaraha inta haddaan ogi dhinaca waxbarashada shirkadu wax badan bay ka qayb qaadataa hadda branchio soo socdaa jiri doona insha allah arrimaha waxbarashada la xiriira oo qolada ganacsiga commercialka waxda ay soo gudbin doonto waxaa ka mid a waxqabadkii aynta u dambeysay oo aad ogeydeen abaaraha wax yar kadib marka lacagta boqolkaa dhiibnay jaamacadda weyn oo bsu lacag badan baan ku bixinay dadku way ka warqabaan yar waan ku gudoonsiinay afarta kun oo dollar bay iyaduna ahayd arrimaha caafimaadka haddaan ugudbo runtii isbitaalkii ugu horreeyey wixii ugu horreeyay isbitaal shirkadu ka qayb qaadatay isbitaalka dhimika ugara uu ahaa iyana wixii lacagtii lagu dhisay xilligaas ma dhawayn weliba way fogeen waxaa ku xigay talaagada dhimika oo boosaaso taala konta kun oo dollar baan kasoo bixinay shirkadaa bixisay
maxamed lakiman khaydiyo daljir garawe
dhanka kalena shirkadda Somtel waxay xaflad tan lamida ku qabatay magaalada Boosaaso xasan haykal ayaa warbixintan inooga diyaariyey
adeegyadan maanta shirkadda Somtel ay soo bandhigtay ayaa waxaa ka mid ah adeeg cusub oo ay shirkadda ugu magac dartay madhaafaan munaasabadda ayaa goorreynta waxaa ka hadlay agaasimaha wasaaradda warfaafinta oo daahfuray munaasabaddan lagu daahfuray adeegyadan cusub ee shirkadda Somtel ay u soo bandhigtay macaamiisheeda Mr. Fube
anagu wasaarad ahaan waxaan xaq u leenahay inaan idin furno shirkan kuguna bogaadino shirkadda Somtel Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso adeegyada cusub way balan qaaday inay dadweynaha reer Puntland oo walba u shaqeyn jirtay haddana adeegyo cusub inay ku soo kordhiso adeegyadii hore u qaban jirtay waliba casri ah taasoo waliba ay eegayso duruufaha jira abaaraha jira dhibaatooyinka dalka maanta ka jira iyadoo tixgelinaysana qiimaha gudaha iyo dibaddaba ay jeceshahay ama uu ka mid yahay daafurkaanu
dhankiisa maamulaha waaxda iibka shirkadda Samtel Maxamuud Ismaaciil ayaa waxa uu sharaxaad uu ka bixiyey adeegyada shirkadda Samtel ay u heyso macaamiisheeda waxaana uu sheegay in shirkadda Samtel ay soo wado bilaha soo socda adeegyo kale oo hor leh isagoo intaas ku dara hadalkiisa in hadafka shirkadda ay tahay qancinta macaamiisha
runtii adeegyada tan hadda boorka iniga muuqda waa adeegyo ay u baahnaayeen macaamiisha Samtel waxaana keentay baahi aan ka dareenay macaamiisheena qaaliga ah runtii saa ogsoon tihiin soo agaasimu sheegay ee macaamiishu waa lafdhabarka businesska hadii uu macmiilku baahidiisa ay dabooli weydo kambanigu runtii ma noqon doona kambanigaas kambani macaamiishana wuxuu qabta isagana wax isu qabtaa saa ogsoon tihiin shirkadda Samtel waa shirkad isgaarsiineed adeegyo kala duwan bihoro u bixin jirtay mar walbana waxaa ka go'naa inay macaamiishu usoo bandhigto adeegyo qiimo leh runtii aadna u raqiisa ama aad u jaban adeegyadii hore shirkadu usoo bixin jirtay hadda wax yar dib ugu noqona waxaa ka mid ah adeegyada hadeer casriga kan dunida hormadhay isticmaasho oo adeeg 4G oo kale 3G oo kale waa shirkadu ugu horreysay geyga Puntland keentay adeegyadaas waxaan dhihi karnaa Samtel markay timi da'da jirtay iyo baa internetka iyo service ka bixiso isma leh Samtel markay timi 2015 Puntland adeegyo badan oo baahi badan oo macaamiisha qabeen baa jiray adeegyadaas waxaa ka mid ahaa internet laan baa jirtay xoog leh Samtel waxay keentay internet xawaareed aad u sareeyo aad u qiimo jaban runtii waxyaalo cajiibka oo qurux badan waxaa ka mid ah adoo gurigaaga jooga inaad ciyaarihii live streamka live u daawato taasna waa kambaniga kaliya oo hadda keenay barnaamijkaas oo dhacdooyinkii ama eventiska dhaca oo meelaha kala duwan ku dhaca internet xawaare leh xoog leh siinaya waa Samtel waxyaabaha kale ee Samtel bixisa waxaa ka mid ah adeega hadalka ama birbeerka oo foiska oo aad codkiisu fasiix yahay qiimihiisuna jaban yahay waxa kale oo jira isla barnaamij isaguna oo la dhaho One Series oo ah barnaamijkaasu waa barnaamij qofku barnaamijyaha ama qofka bilbeerka Samtel iibiya inuu akoonkiisa idaabka wax ka dhexgalan karo taasuna waa barnaamijyada shirkadda Samtel u soo bandhigtay insha Allah 2017 kana way jiraan barnaamijyo badan aan jecelnahay inaan macaamiishana u soo bandhigno oo ma garanaysa iyadana in la wadaagi doono oo aad u qiimo badan oo internetka ka sii aan speedka aad isu kordhin doono oo internetka fiber optic oo kale camal insha Allah aan keeni doono aan ka hirgelin doono dhammaan geyga Puntland iyo Soomaaliya oo dhan shirkadda Samtel mar walba Samtel macaamiisheeda inay ilaaliso inay keed garayso waa hadafkeeda kowaad inaan aan jeebkeeda ilaalino waa anagu waa hadafkeeda kowaad waxaan kusoo gabagabeynayaa macmiil mar walba Samtel waa wehelkaaga mar walba Samtel waa saaxiibkaaga
محمد فؤاد ما ملها واحدة سوقين كشركة سامتل أي دمكيس إذن فاهين وهو كبح يأذيك عصب إلا قوم عبر ما دافعنا أو شركة صوبر نكتي مانتا يسقون شرحات كون كبح يقاب كلو استعماله أذيكا
فنتي شركة سامتل خورتاد أما انتانا إيمان متل مادو فورتش اللي يرادو أو وقفك حرية دي سوغا سعونا يو انترنت كيسا سوغا قاري كيسارا سوغا حيب كيسا جوغا أو دبالانا يسوغا دلحيس وتيه قوم سوغا مقالك لآدي isoo gurigiisa jooga isoo library-giisa jooga isoo goobta ganacsiga jooga shirkadda Samtel horteed ma jirin barnaamijyo la yiraahdo saamicilinta bulshada ama barnaamijyo la yiraahdo hadal hel ama barnaamijyo bulshada wax loogu celiyo ee ay shirkaduhu ku soo bandhigaan bulshada wax ka isticmaalaysay in ay wax kasto ay gataan wax ku helayaan shirkadda Samtel waxaad ogtahay markasta ay bulshadeeda kaalinta ka qaadato hadday tahay dhalinyaro qalinjabinaysa xalfado hadday tahay tartamo sports hadday tahay cid wuxuun munaasabada soo bandhigaysa oo bulshada faa'iido u leh markasta shirkadda Samtel inay kulamaan tahay barnaamijyada aanu maanta u soo bandhigaynaa bulshada waxa weeye barnaamij la yiraahdo madhaafaan barnaamijkaasi kow waxa ugu weyn barnaamijka qiimo dhimista oo shirkadda Samtel waxay bulshadeeda u hibeysay una hadiyeynaysaa annagoo la soconna bulshadeeda inay abaari ka jirto deegaanada Soomaaliyeed oo dhan innagana dhaqaalaheena uu ku xidhanyahay xoolaha iyo baadiyaha inta badan dadkina ay isu guurguureen meelo kala badan ama kala fog ay dadkii tageen si dadka loola hadlo oo ay dadkoodii xaaladahooda ka wardoonaan inaanu dadka u jibino daqadaha ku hadalka oo aanu ka dhignay maalintii 2 saacadood habeenkiina ka dhignay 3 saacadood inay si fiican ugu hadli karaan oo ayna ku hadlayaan iyagoo bila warwara iyagoo aan islaahay lacagta ka go'aysa ee lacagtaas ku gaarsiin mayso inaad dadkii ah oo meelo kala duwan jooga aad la hadasho bay shirkadda Samtel u jibisay waxaanu ka dhignay 120 daqiiqo maalintii haweenkiina 160 daqiiqo marka waa ku hadal Samtel walwalaan adigoo markasta aan ka fikireyn inay lacag ka go'do waxaan kaloo halkan ku soo bandhigaynaa barnaamijka ah khidmadii branchilayaasha oo aanu branchilayaasha awal sii jirnay khidmad 112 ah in hadda $100 wixii ka yar ay ku helayaan $113 $100 wixii ka badanna ay 16 helayaan oo ay markasta maalinta markasta oo iib ku bato oo sii badan doono commissionka ay leeyihiin
shirkadda Samtel oo kamid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dalka ka jira ayaa kamid ah shirkadaha kaalinta koobaad kaga jirta oo adeegyada bulshada iyadoo ka qayb qaadata shirkadda inta badan adeegyada bulshada sida abaaraha waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale soo kordhinta adeegyada ay u baahan yihiin bulshada ee waxtarka u ah xasan haykal idaacadda daljir boosaaso
dhalinyaro iskood isu xilqaameyna waxay ololaha nadaafadeed ka wadaan duleedka magaalada Garoowe waxaana warbixin arrinta aan la xiriirtay noo diyaariyay kana soo jeedinayay suudiyaha daljiray magaalada Tangaroowe Cabdixakiin Xuseen Xasan
dhalinyarada la magacbaxday Wadani oo ah dhalinyaro Garoowe hareeraheeda ka bilowday sidii loo daryeeli lahaa deegaanka ayaa saaka wajiga labaad ee howlgalkooda gubista baqtiga xoolaha laamiga hareerihiisa yaalla waxay ka bilaabeen duleedka koonfureed ee Garoowe ilaa iyo kontroolka Laacdheere iyagoo markii dambena ka fuliyay howlgalkooda dhanka wqooyi ilaa tuulada buro wadal iyo Garoowe inta u dhaxaysa halkaasi oo ay ka gureen xoolo fara badan oo ay dhigeen baabuurta waaweyn ee xamuulka ah ee xoolaha u hayaaminaya deegaanada bari ee Puntland ee roobku ka da'ay dhalinyarada oo lahaa markii hore fikraddan ayaa hadda waxaa ku soo biiray oo gacan weyn ay ka heleen maamulka degmada Garoowe iyo shirkadda daryeel deegaan oo ka shaqeysa nadaafadda magaalada Garoowe dhalinyarada ayaana saxaafadda la hadlay mar ay ku guda jireen howlgalkooda gubista xoolaha dhintay ee baabuurtu ay dhigeen waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan
bismillaahir raxmaanir raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad maanta maasha allah waxa guul iyo sharaf inoo ah inaan hawsheenni wajigiisa labaad aan bilowno haddana uu inoo marayo meel fiican iyadoo weliba ay nagu soo biireen dhalinyarta gruupka ay ku soo biireen daryeel deegaan iyo dowladda hoose labadaba agaasimayaashii ugu muhiimsanaa ay nala socdaan daryeel deegaan uu nala socdo manager-keedii guud iyo shaqaalahooda dhammaantood iyo gaadiidkoodiiba alxamdulilah ilaahay ayaa mahadis leh maanta waxaan soo aadnay dhankan waqooyi iyo dhanka koonfureed labadaba laamiga labada dhaac si fiican baan u raacnay labada dhaac si fiican baan uga soo nadiifinay waan adinka u jeedo iyadoo gubanayso oo magana
barnaamijkan awal waxaa moodaa inay dhalinyarta ku koobnayd laakiin hadda waxaa soo galay ko waxaa ka ah dowladdii hoose iyo daryeel oo ah qaybtii nadaafadda ee caasimadda u qaabilsanayd iyo deegaanka ka baxsan sidoo kale qaybta ugu muhiimsanayd oo ah saxaafadda ayaa ku soo biirtay iyadana oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan hawshan hagaajinta nadaafadda ah ruhaantii daa u jeedaan saaka waa soo shaqeynay wadooyinkii hareed ee dhanka waqooyi marka loo fiiriyo degmada Garoowe kontroolka dhanka waqooyi dhanka koonfureed labadaba waa tagnay hawl badan baa ka soo qabanay ilaahay baan ka filaynaa inuu khayr iyo ajir naga siiyo waxaana ilaahay ka baryaynaa inuu dadka abaartu ka dulqaado intaasaan kaga mahadcelinay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
madaxa shirkadda daryeel deegaan oo ah shirkad ka shaqeysa nadaafadda Garoowe uguna deeqday dhalinyaradan baabuurtan ayay ku fulinayaan howlgalka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay dhalinyaradu ay qabtaan shaqadan ayna mudan yihiin in la taageero
farxad weyn ayay noo tahay inaan maanta ka qayb qaadano barnaamijkan loogu magacdaray Wadani oo dhalinyarada caasimadda Garoowe ay isku xilqaantay anagu haddana shirkadda daryeel deegaan aad iyo aad baan uga qayb qaadanay barnaamijkan waa barnaamij mujtamaca faa'iido u ah run ahaantii barnaamijkan muallifkiisa dhalinyaraa keentay annaguna waxaa ka mid nahay dhalinyarada shaqada aad iyo aad ula dadaalaysa dhalinyarada run ahaantii barnaamijkan intaasoo dhalinyara u jeedaan iyo in kaloo maqan waxa ay diyaar u tahay inay deegaankooda nadiifsadaaniin oo ay ka nadiifiyaaniin wax kasta oo dhibaato u keenaya deegaanka run ahaantii barnaamijkan hadda aan ka shaqeynaynay oo ahaa nadaafada run ahaantii waxa uu wax weyn ka bedelayaa wadada hareeraheeda annagu saakay subaxnimadii baan shaqada bilownay haddeer waxaan taagannahay buurta iyo cada buurta ka sareysa taagannahay waa ujeedaaniin waa kan waa gubanayaa qashinkii ilaa iyo saaka aan guraynay
waxaan ka qaadnay wadooyinka hareeraheeda ari aad u tiro badan oo waxa waaye geel isugu jira geel ari iyo lo intay isugu jira barnaamijkan waxa dhilaha dhalinyaradu waa ay bilowday cid kasto waa u furan yahay waxaan la doonayaa si hagarlaana inay oo qayb qaataaniin aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa dhalinyarada iyo bahda saxaafadda barnaamijka waxa qayb ka ah degmada garowe ee magaalada madaxda caasimadda garowe aad iyo aad baan mahadsantihiin sida wanaagsan oo barnaamijkan loo baahinayo aad iyo aad baan waxaan leeyahay looga qayb qaato cid kastoo ay kusayso waana barnaamijka furan waana mahadsantihiin
agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose ee garowe cabdicasiis maxamed sheekh cali oo la socday markii ay dhalinyaradu shaqadan qabanayeen ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin dowladda hoose inay taageerto dhalinyarada deegaanka bilicdiisa iyo caafimaad qibkiisa ka shaqaynaysa.
Waxaan igu salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaam, runtii maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhalinyaro isxilqaantay oo wadaninimad ka muuqato inay dalkooda u istaageen una istaageen in dalkooda ay hagaajiyaan bilicdoodana ay ka shaqeeyaan. Runtii waxay taasi muujinaysaa in dhalinyaradu ay maanta diyaar u tahay dalkooda inay wax ka qabtaan. In badan baa wax nina dhihi jiray dhalinyarada berigaa tihin, laakiinse maanta waxaa muujisay inaad dhalinyarada maanta tihiin. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Runtiina degmadu waxay mar walba u heelan tahay inay dhalinyarada fikrada keena inay garab istaagto fikir walba wanaagsan ay la timaado inay garab istaagaan.
Ugu dambeyntiina xogayaha dowladda hoose ee garowe oo dhalinyaradan ku qaabilay xafiiskiisa dowladda hoose markii ay hawlgalkooda soo dhameeyeen ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in arrintan ay dhalinyaradu isu taagto.
Waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay in ay hawlgal ballaaran oo ol-ole lagu nadiifinayo laamiga dheer dhinaca koonfur iyo waqooyi ay wada qaadeen dhalinyarada wadani iyo maamulka dowladda hoose iyo shirkadda daryeel deegaan oo iskaashanaya iyo dhalinyaro fara badan oo ah dhalinyarada gobolka Nugaal. Sida aad la socotaan, waxaa bilowday dhowaan hayaan fara badan oo dadkii xoolaha khaasatan ariga loo hayaaminayo dhulalka bariga iyo karkaar ay roobku ka da-een. Sidaas awgeed ariga lasoo hayaaminayay oo ahaa ari doon ah oo tabartiisu aada u daran tahay, waxaa dhacday in ari badan oo ka mid ah uu ku baqtiyo inta uu safarka yahay. Sidaas awgeedna gaadiidleyda qaada xoolaha soo daabusha waxa ay baqti fara badan arigii arigaas ka baqtiyay ay si maaragtay mas-uuliyad darro ah bay waxay ugu daadiyeen laamiga dheer ilaa gobolka Mudug, gobolka Nugaal iyo Karkaar. Marka meelaha laamigii oo dhan baa wuxuu wada noqday in ari baqti ah oo fara badan uu laamigii yaallo dhexdiisii kushboygu markuu neef ku baqtiyo uu ku tuuro laamigii ku tuuro. Sidaa daraaddeed arrintaas waxaa ka dhashay in hadda waa garan kartaa neef ariga ama dhowr neef oo ariga oo baqtiyo oo fuuray markuu ku yimaado gaari yarkaas sida ama waxaa tiraahdaa bows nooca yaryara uu gadin karaa gaari uu gadooni karaa. Sidoo kale waxay sababtay in maalintii ay isugu yimaadaan shimbiro iyo waxyaaba haadda loo yaqaano oo ay kusoo shamuumaan meelahaas. Waxaa kaloo hameenkii isugu yimaada dhammaan bahalada maaragtay duurjoogta sida dawacada, dhurwaaga iyo kuxa maaragtay bahalada cuna hilibka oo halkaas maaragtay iyaguna hameenkii shil baabuurta ku sababi kara, darawaladuna ay khatar badan ay ku geli karaan. Waxaan la go-aansanay maadaama degmadii aanu nahay oo mas-uuliyadeedu ay tahay nadaafadda iyo deegaanka iyo waxyaabahaas dhan ay shaqadeedu tahay in aanu ku biirno oo hawshaas maaragtay aanu kaalinteeda ka qaadano. Waxaan dhiibnay gaariyoolo, waxaan dhiibnay fargeetooyin, badeello, qalabkii lagaga shaqeyn lahaa gloveskii, waxaan dhiibnay shidaalkii.
Dhalinyarada garowe ayaa maalmahanba waday dadaallo ay ku asturayaan baqtiga xoolaha laamiga hareerihiisa ay dhigeen baabuurta safarka ah ee xoolaha u hayaaminaya bariga deegaanada Puntland. Daxakiin Xuseen Xasan, Radio Daljir, Garowe.
Magaalada Tangarowe waxaa ka socda qorshe la doonayo in dhalinyarada shaqo loogu abuuro kaas oo ay dad isxilqaamay ku mashquulsan yihiin. أنا ضبك أسكمي ذا إسماعيل فارح محمد وارين تنقوه الرمي ولي محمد لك
سنتوق فرصة فن أو سنتوق مرح بنان أو محالي رادا دادك سوماليا لعاقو داخا وكسو أروريو كدب نقوبو تلقل إنو فرصة شاقو إيمال قلين أقو سمايو دلني رادا سوماليا وثو بيش كو ديدا إيا لابدا بيش فبروري labo kun todobaad toban garow ku qaban doona xarwo soo bandhigis shaqooyin oo la isugu keeni doono shirkadaha iyo hay'adaha ay shaqooyinka ka banaanyihiin iyo dhalinyarada shaqadoonka ah ee magaalada joogta oo xirfad walba leh marka waxa noqon doonta runtii laba maxaa la yiraahdaa event laba maalin socon doona ama barnaamij laba maalin socon doona oo dhalinyaradu ay shaqooyinka ay doonayaan ay maxaa la yiraahdaa ka heli karaan company badan baa meesha iman doona oo shaqooyin ay ka banaayeen oo ay go'an rabeen inay shaqala qaataan dhalinyarada meesha iman doonaan maxaa la yiraahdaa meeshaas ayaanu rajaynaynaa in dhalinyaro fara badan fursado shaqo ay ka helaan
waatay dabcan fursad fan hay'adan ya kafuleen ama mashruucan dhalinyarada lagu shaqaaleysiinaya ma isku tusay kanbaniyada iyo dhalinyaradaasi shaqooyinka la haysan fuleenay
waxa fuleenaya kanbaniyada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ay garow jooga barnaamijka ilaa waxa ka soo qayb galay aan rajaynayaa inay ka soo qayb galaan ilaa dhowr iyo labaatan kanbani dhowr iyo labaatankaas kanbani ayaa barnaamijka fuleenaya iyaga facility-ga bixin doona iyaga waxa bixin doonaan maxaa la yiraahdaa qarashaadka kooban ee barnaamijka ku baxay waxaas oo dhan iyaga ayaa ku fargareyn doona maadaama iyagu ay rabaan inay meesha ka helaan dad xirfad leh oo shaqooyin leh soo anaga marka waxaan u keenay wax weeyaan dhalinyaro aqoon leh xirfad leh maxaa la yiraahdaa talent leh ayaanu meesha keenaynaa kambaniyaduna shaqaalihii ay u baahnaayeen ayay meesha ka qaadanayaan marka kambaniyada meesha ka soo qayb galaya ayaa fududeynaya maxaa la yiraahdaa barnaamijka
kambaniyada ma kuwa gudaha ku yaala garowa kaliya mise waa Puntland oo dhamma Soomaaliyeed
kambaniyada waa kuwa Puntland ku yaala barnaamijka waxa uu talagalnay in dadka deegaanka Puntland reer Puntland ay ka faa'iideystaan oo aanu shaqooyinka kambaniyada Puntland ka howlgala ka banaan ayaa meesha lagu soo bandhigi doonaa marka kambaniyada Puntland jooga umba barnaamijka sponsor gareynaya iyagana ka qayb galaya dadka shaqooyinka qaadanayna waa kuwa kan xaliirad budlaan ka howlgala
tirada dhalinyarada idinla soo xiriirta haday jiraan dhalinyaro arrimahan ka faa'iideysanaya oo aad diiwaan gelisan magala wadaagi kartaa
ha xaliirada barnaamijku waxaanu bilaawnay xayeysiintiisa bishan gudaheeda ayaanu xayeysiinay oo waxaanu ugu talagalnay inaan si online ah ay dadku isaga diiwaan geliyaan website keenna si ay barnaamijka uga qayb galaan oo una helaan xogaga iyo sidoo barnaamijka u socon doono xogta iyo waxaas soo ilaa hadda waxaan haynaa ilaa 1400 oo dhalinyaro ayaa website ka iska diiwaan geliyay kuwa badan oo intaas ka badan waxa rajaynaynaa inay barnaamijka ay iman doonaan oo ay ka soo qayb gali doonaan oo ay la socdaan
marka ugu horeysay oo aad fursadahan soo saartaan ba mise waxa weeye marar badan ba jirtay oo isku xirteen kanbaniyada iyo dhalinyarada shaqadoonka
barnaamijkan oo carwada soo bandhigis shaqooyinka guud ahaan waa markii labaad ee Soomaaliya aan ku qabanno barnaamijkan sanadkii la soo dhaafay 2016 November ayaan waxaan ku qabannay magaalada Muqdisho waxa isugu yimid ilaa 30 iyo dhowr kanbani waxa shaqooyinka helay ilaa 190 qof oo ayaa shaqooyinka helay marka garow markaa imaanay waxaan aragnay in ay fursadaasi ka jirto oo kanbaniyadu ay qabaan baahi ah inay shaqaale helaan taas ayaa nagu dhalisay inaan garow mashruuca qaybtiisa labaad aan keenno oo aan dhalinyaradii shaqadoonka ahayd iyo kanbaniyadii shaqaalaha rabay aan isku tusno oo aan halkaas isku barno oo ay u wada shaqeeyaan marka waa markii labaad ee guud ahaan Soomaaliya aan ku qabaneyno Muqdisho ku soo qabanay sanadkii koowaad sanadkii la soo dhaafay haddana waxaan ku qabaneynaa garow insha Allah
waxa ugu dambeyn adigu aad u mahadsan waxaad rajaynaysaan mustaqbalka dhow ee ururka ama hay'adan fursad fan
hay'adda fursad fan runtii baahiyo loo aasaasay waxaa kamid ahaa inay ummada Soomaaliyeed guud ahaan dalka oo xaalad soo kabasho ah ku jiro inay ka qayb qaadato dib u dhiska dalka in dadka Soomaaliyeed la tuso in iyagu ay wax qabsan karaan oo dadkoodu iyo dalkoodu iyagu ay wax tari karaan
fikraddaas aan aaminsanahay anaga inay muhiim tahay waana ku buurineynaa in dhalinyarada iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee dhageysanayaba ay qaataan fikrad isku tashi ah maxaa jiraa ay wax ayagu aan anagu wax isku tari karno cid kale inaan wax ka sugno looma baahna marka waxaan dhaylaa dadka guud ahaan Soomaaliyeed haka fikireen mustaqbalkooda iyagu haka fikireen anaguna waxaan diyaar u nahay mar walba inaan wacyigaas horumarino shaqooyinka iyo fursadaha intaan abuuri karno aan abuurno deegaan walbo dad Soomaaliyeed ay joogaan aan tagno fursadaha jiro aan soo bandhigno isla markaana aan ugu faa'iideyno marka dadkii dhageysanay waxaan dhihi lahaa barnaamijka 2 iyo 2 February ayuu dhici doonaa ha ka soo qayb galeen maxaa jiraa fursadan waa fursad aad muhiim u ah ugu yaraan hadaan shaqo ka helin oo waxaad ka helaysaa xiriir ayaad ka helaysaa waxaad baranaysaa shirkado waxaad baranaysaa dad magac leh oo bulshada magac ku leh marka waxaa muhiim ah inaad mar walba hormariso xiriirka dadka kala la leedahay inaad bulshadu isdhexgalaan dad badan inay shaqo ka helaan ayaan jecelnahay oo aad u fara badan ilaa kanbani badan oo shaqo yinahay ayaa meesha iman doona haddii aad bedin
ram shaaw iyo dalcir naqyaaray wanaaga intaas aniga tolmaanaya studio dalcir magaalada garoow ka soo jeedinaya dhamaan xarumaha radio dalcir iyo bogga internetkana wad naga la socoteen intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmayno nabaday